Rasim Qaraca. 11 gecə. Yazmağa başlarkən. İndi onların heç biri həyatda yoxdur. Yalnız mən sağ qalmışam. Əlil arabasına məhkum bir həyat yaşayıram. Qanlı döyüşə girəcəyimiz günə qədər döyüş dostlarımın danışdığı hekayətləri yaddaşımda canlandırıb yazmağı qərar almışam. Nəyə görəsə bu hekayətlərin silinib getməsini istəmirəm. Bu əhvalatlar yaşadıqca dostlarım da yaşayacaq. Mənə belə gəlir. Arxa cəbhə ilə əlaqəmiz kəsilmişdi. 10 nəfər əskər Tərtər rayonunun G kəndində düşmənin mühasirəsində qalmışdıq. Sursatımız qutarmaq üzrə idi. Ərzağımızsa demək olar ki, qalmamışdı. Amma geri çəkilə bilməzdik. Qərargahın bizdən xəbəri vardı və köməyə gələcəklərindən şübhə eləmirdik. Günlərdir yağmaqda olan leysan yağış uşaqların əhvalını daha da pisləşdirirdi. Sığındığımız komanın hər yerindən içəriyə su sızırdı. Gecənin qaranlığı ümidsizlik doğururdu. Deyəsən elə buna görə, tağım komandiri Çingiz maraqlı bir təklif elədi. Hər kəs ilk sevgisindən və ya qadınla ilk əlaqəsindən danışacaqdı. Göz gözü görmürdü. Buna görə də utanmağın yeri yox idi. Birinci özü başladı. Tabeçiliyində olan əskərlərin ruh yüksəkliyini saxlamaq üçün belə elədiyini başa düşürdük. Diqqətlə ona qulaq asmağa başladıq. Qaranlıqda siqaretinin közü havada çizgilər çəkirdi. Çingizin səsi qupquru idi. Arada uzun-uzadı fasilə verərək danışır, hiss olunurdu ki, həyatının intim təfərrüatlarını danışmağa onun özü də tərəddüd edir. Sabah 11-ci gecənin tamamında hava işıqlanmadan mühasirəni yarmaqdan ötürü döyüşə atılacaqdıq. Qərarımız belə idi. Ya ölüm, ya qalım. O gecə heç birimizin gözünə yuxu getmədi. Sarışın bəyaz tənli bir qadındı. Çingizin hekayəti. Uşaqlar, heç bilmirəm hardan başlayım söhbətə. Düzü, intim məsələlər haqqında danışmaq mənə görə deyil. İndi sizə danışacağım bu əhvalatı da, inanın bugünə qədər heç kimə danışmamışam. Amma indi nədənsə danışmağa ehtiyac hiss eləyirəm. Bəzi şeylər var ki, insan onlara əvvəl-axır kiməsə danışmalıdır. Bax, mən də sizə danışmaq istəyirəm. İlk sevgim və ilk qadınım haqqında. Bilmirəm, bu mühasirədən salamat çıxa biləcəm ya yox. Amma Allahdan daha bir şans istəyirəm. Burdan qurtulsam, düz onların Sovetskidəki evlərinə gedəcəm. Qapılarını döyəcəm və ona yalvaracam ki, məni bağışlasın. Elədiyim bütün səhvlərə görə əff eləsin məni. Ondan tanış olanda 19 yaşım vardı. Məndən 10 yaş böyükdü. Evlərinin yerini heç cür yadımda saxlaya bilmirdim. Qocaman bir tut ağacı vardı qapılarının ağzında. Əsas məsələ o tut ağacını tapmaqdı. Sovetskinin dolanbac küçələrində nəzakətin evini axtarmaq, indi həyatımın ən işıqlı xatirələrindən birinə çevrilib. İnanın, Cəsarət adlı uzaq qohumumun maşını ilə nəzakəti Keşlə tərəflərdə dəmir yol stansiyasına aparıb, sonra geri gətirmişdik. Bura onun iş yeri idi. Yadımdadır ki, aylıq maaşını alacaqdı. Maşını idarədən aralı bir yerdə saxlatmışdı. Yolu kəsən böyük diametrli boruların üzərindən quş kimi hoppanaraq idarəyə doğru qaçdı. Əynində geniş ətəkləri olan güllü bəyaz tumanı vardı. Boruların üstündən adlayanda qəşəng baldırlarını görmüşdüm və çox xoşuma gəlmişdi. Cəsarət bicbala bir adamdı. O saat ürəyimdən keçənləri oxumuş, "İstəyirsən bunu sənə düzəldim," demişdi. Heç nə deməyib susmuşdum. Qohumum məni həyatın abırsızlıqlarına alışdırmaq vəzifəsini könüllü olaraq boynuna götürmüşdü. Deyəsən, bu da mənim xoşuma gəlirdi. Ona görə də səsimi çıxartmadım. Amma nəyə görəsə nəzakət haqqında dediyi bu sözlər xətrimə dəydi.